En podcast fra Podplay.
I over 30 år jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Gressvik, og dette podcasten med egne øyne. Denne episoden handler om terrorgruppa IS og bakgrunnen for at den kunne vokse fram. Nick Berg satt bakbundet på et gulv et sted I Bagdad og stirret rett fram mot videokamera. Bak ham sto fem menn med hetter over ansikt. I midten, lederen for Al-Qaida I Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Sistnevnte leste opp en tekst på arabisk. Det var 7. mai 2004. Litt over ett år siden USAs invasjon av Irak. Så skrek mennene høyt at Gud størst. Allahu Akbar. Med høyre hånd dro Zarqawi opp en lang kniv fra en slire som hang på overkroppen. Han bøyde seg fram og tok et godt tak I den amerikanske statsborgerens hår med venstre hånd, la knivbladet mot Bergs hals og begynte å skjære. Først skriket. Så blodet som sprutet. Så lyden av pusterøret som surklet. Så falt han om. Lyden av kniven som skar gjennom et døende menneske var jævlig. Så var hodet av. Paul fra det britiske sikkerhetsselskapet AKE hadde bedt meg komme innom deres kontor I hotellets andre etasje før vi satt oss I bilen og kjørte ut I Bagdad. Han ville vise oss hva vi kunne forvente om vi skulle bli tatt til fange og havnet I hendene på Al-Qaida I Irak. Da USA angrep Irak I mars 2003, hadde vi få journalistene som hadde valgt å bli værende I Bagdad, blitt hyllet av Saddam Hussein som helter. Nå hadde noen av den tidligere presidentens farligste tilhengere gjort alle vestlige borgere til legitime mål. Det var I slutten av juli 2003 det gikk opp for meg at amerikanerne kunne komme til å tape Irak-krigen. At de ved å styrte diktatoren Saddam Hussein var I ferd med å legge veien åpen for et livsfarlig anarki som ingen kunne kontrollere. Den amerikanske naiviteten hadde vært tydelig helt siden invasjonen I mars samme år. Amerikanerne forventet å bli tatt imot som det irakiske folkets frigjørere. Journalister som hadde bare litt kjennskap til Irak forsto åpenbart mer enn all verdens amerikanske etterretningsorganisasjoner. Vi traff jo irakerne og snakket med dem. De fleste av dem satte ikke noe særlig pris på å bli bombet til frihet. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Saddam Husseins jernregime var limet som hadde holdt dette landet sammen, som hadde sørget for at alle folkegrupper ble tvunget til å innordne seg. Nå var limet fjernet, og Irak I ferd med å rakne. Det var gått bare noen få dager siden Saddam Husseins to sønner Oday og Qusay hadde blitt drept I kamp med amerikanske soldater I den nordirakiske byen Mosul 22. juli 2003. Jeg kjørte opp til gravstedet deres I Al-Odsha utenfor Saddams hjemby til Krit, nord for Bagdad. Gradestokken hadde steget opp I et par og 50. Svetten silte. Ved inngangen til gravstedet raslet det I noe buskas. Rett bak sto to amerikanske Humveer, upanserede kjøretøy. «Hi, something's going on», spurte jeg soldatene som sånn halvveis forsøkte å skjule seg. «Get lost», var svaret. «Ja, ja». Jeg gikk bort til graven og ba tolken min skjerpe seg da han ville pisse på det irakiske flagget som lå over jordhaugen som dekket levningene til Saddam Husseins to sønner. De var hatet av mange irakere. Men det var også amerikanerne som hadde drept dem. Vi kom i snakk med to menn i 50-årene, så kom mot den ferske graven for å be. Etter bønnen tok de oss med til et lite hus rett i nærheten, der vi ble servert te. En elektrisk vifte jobbet hardt for å holde den tette varme luften i bevegelse. Den ene presenterte seg som Allah al-Shimari, nylig sparket oberstløytnant i Saddam Husseins hær. Da amerikanerne brutalt bombet og invaderte Irak den våren, fikk noen i den amerikanske administrasjonen det for seg at det var smart å sparke alle Iraks soldater og offiserer i det regimet falt. Hvordan den vanvittige ideen om å gi over 1 million våpenføre menn sparken fikk gjennomslag, er bortimot umulig å forstå. Da noen i det amerikanske forsvaret forsto at denne mengden med arbeidsledige kunne velge å hevne seg på amerikanerne, ble de gjeninnsatt. Det vil si, alle under majors grad ble gjeninnsatt. Høyere offiserer ble sparket ut i en uviss tilværelse. Dette var også de som hadde de aller beste forutsetninger til å organisere et væpnet opprør mot okkupasjonsmakten. Og det var akkurat det Allah al-Shimari nå fortalte meg at han og hans tidligere kolleger skulle gjøre. Oberstløytnanten hadde fått beskjed om å møte opp i et område like ved byen Fallujah. Der skulle organiseringen starte. Treningsleire ville bli etablert både i Irak og på syrisk side av grensen i vest, i et område der det syriske regimet ikke hadde så god kontroll. Amerikanerne skulle få unngjelde. Da USAs president George W. Bush ga ordren om å angripe Irak for å fjerne Saddam Hussein fra makten, var jordaneren Abu Musab al-Zarqawi 36 år gammel. Det var først i voksen alder han gjennomgikk en religiøs radikalisering. Sunni-muslimen ble tilknyttet den islamistiske konservative organisasjonen Tablighi Jamaat. Zarqawi fikk opplæring i organisering av væpnet opprør og reiste til Afghanistan etter at USA invaderte landet i 2001 for å kjempe mot amerikanerne. I 2002 ble han skadet og reiste tilbake til Irak, der han ble tilknyttet av Ansar al-Islam, en gruppe med forgreninger til terrornettverket Al-Qaida. Gruppen ble en stund ledet av en mann i Norge, Najmuddin Farai, bedre kjent som Mulla Krekar. Gruppen gjennomførte angrep rettet både mot flere væpnede kurdiske grupper og Saddam Husseins regime. Da amerikanerne invaderte Irak i mars 2003, tok Zarqawi kontakt med Al-Qaidas leder Osama bin Laden og fikk hjelp til å organisere en motstandsgruppe som skulle kjempe mot amerikanerne i Irak. Gruppen ble, etter at Zarqawi sverget troskap til bin Laden, kjent som Al-Qaida i Irak. Første mål var å løsrive den sunnimuslimske Anbar-provinsen med byene Fallujah og Ramadi fra amerikansk kontroll. Zarqawis gruppe gjennomførte en rekke terroraksjoner i årene som fulgte, både mot militære og sivile mål. Al-Qaida i Irak ble etter hvert svært beryktet for sin vilje til å bruke hensynsløs vold og gjennomførte en rekke brutale henrettelser av blant andre vestlige gisler. Noen ganger ble flere henrettet samtidig. Opptakene ble spredd via YouTube og andre kanaler, og for oss som hadde Irak som arbeidsplass, ble det ganske komplisert å reise rundt i landet. Noen ganger leide vi inn væpnede vakter. Det var en stund den eneste fornuftige måten vi kunne reise mellom Bagdads flyplass og til de bevoktede hotellene vi bodde på i sentrum. Ved et par anledninger leide vi også inn væpnede irakiske vakter med skuddsikker bil for å komme oss rundt i Bagdad og til oppmøteplassene vi fikk for å treffe amerikanske styrker. Hoteller ble angrepet og satt i brann. Gjester skutt og drept eller kidnappet for så kanskje å bli drept på et senere tidspunkt. I flere byer rundt den irakiske hovedstaden raste det kamper mellom opprørsgrupper med stadig tyngre våpen og de amerikanskledede styrkene. Vi som reiste rundt i Irak var vitner til en krig som ble stadig mer voldsom. Akkurat som amerikanerne tok feil når de påberopte seg en tidlig seier i Afghanistan etter invasjonen i 2001, hadde de bommet totalt i Irak. Det skulle bli verre, mye verre. I 2004 overførte amerikanerne makten til et nytt irakisk regime, men den amerikanske okkupasjonshæren ble stående. Da irakerne gjennomførte et demokratisk valg i januar 2005, iverksatte al-Qaida i Irak en ny bølge med terrorangrep. Bomber gikk til stadighet av. Det var rett og slett livsfarlig å oppholde seg i Bagdad og flere av de sentrale irakiske byene. Våren 2006 fikk TV2-fotograf Åge Aune og jeg beskjed om at vi kunne få være med amerikanske marineinfanterister på oppdrag i Fallujah. En by amerikanerne slet voldsomt med å få kontroll over, og hvor de daglig kom under angrep. Vi møtte opp på en helikopterbase inne i den såkalt grønne zonen i Bagdad, Saddam Husseins tidligere palassområde. En natt ble vi fløyet med et Chinook-helikopter til en base i utkanten av Fallujah. Helikopteret strøk lavt over hustakene. I åpningene på hver side satt en mann med maskingevær, klar til å besvare ilden om vi skulle komme under angrep fra bakken. Men den lave taktiske flyvningen gjorde det nærmest umulig å forberede et angrep når flyrutene hele tiden ble endret av sikkerhetsgrunner. Vi ble fløyet til 2. bataljon hos 6. US Marine Corps regiment og fikk beskjed om at vi skulle inn til et av kampavsnittene inne i byen. Der forsøkte amerikanerne etter beste evne å fravriste al-Qaida og andre opprørsgrupper kontrollen. Men de ble møtt med betydelig motstand. I ly av mørket kjørte en amerikansk kolonne med pansrede biler gjennom Fallujahs gater. I front lå en Abrams stridsvogn. På et eller annet tidspunkt gikk beltet på vognen av. Like etter kom de første kulene susende mot bilene, som nå sto fast i påvente av at stridsvognen fikk manøvrert seg framover. «Let's do the RPG dance», sa løytnanten som satt i setet foran meg. Vi var under angrep. Dansen bestod i at sjåførene kjørte bilene framover noen meter, for så rygge tilbake for å unngå å bli truffet av granater. Bevegelig mål er alltid vanskeligere å treffe enn en bil som står stille. Selv om Hummeren jeg satt i kunne motstå kuler, var frykten hos oss alle at en granat skulle bli skutt og treffe et av vinduene. En eksplosjon inne i bilen ville trolig kostet oss alle livet. Etter hvert kom stridsvognen i gang igjen, og vi kom oss fram til basen som skulle bli vårt hjem de neste dagene. Mens vi var der, passerte det amerikanske tapstallet i Irak 2000 soldater. De fleste av dem drept etter at president George W. Bush hadde erklært seier i krigen. Amerikanerne hadde slått sammen to villaer og bygd opp høye betongmurer og svære sekker fylt med sand rundt husene. På taket og ved inngangspartiet var det konstant vakthold. Fra tid til annen ble det skutt både med håndvåpen, raketter og granater mot soldatene. De hadde en farlig jobb. Vi kjørte ut på patrulje. Korporal Jeff Fylkilt var skytter på bilen jeg satt i, og sto for det meste med overkroppen opp av takluka for å bemanne det fastmonterte maskingeværet. Han var på sin andre runde i Irak. Nå bestod kampen i å bekjempe al-Qaida. Den unge korporalen sa at han forsøkte å ikke bekymre seg så mye, men han hadde opplevd å se venner bli såret og drept, og visste svært godt at han ikke hadde noen garanti for at han ville komme levende hjem. Troppen jeg var forlagt hos fikk beskjed om å forberede et nattlig raid mot to hus i utkanten av Fallujah, der en av lederne og flere av Zarqawis al-Qaidas soldater skulle oppholde seg. Jeg ble med ut. Etter en kort biltur gjennom byen gikk vi over et myrlent terreng for å komme så stille som mulig mot huset. Men rett før vi nådde fram, begynte en hund å gjø. Gruppen med soldater delte seg to og stormet mot husene. Jeg løp rett bak en brande av en sersjant, som rett og slett løp ned inngangsdøra med automatrifla skuddklar. 7-8 andre soldater stormet inn bak meg med våpnene hevet og rettet lommelykter mot en gruppe kvinner og barn som hadde ligget og sovet på madrasser på gulvet. De så livredde ut. Et par av barna begynte å gråte. Det var ingen menn i huset, så de kan ha blitt varslet om det kommende raidet på en eller annen måte. Amerikanernes brutale fremgangsmåte var ingen måte å vinne folk over på deres side. Det burde de ha forstått. Jeg så på en av de små guttene I rommet. Han satt helt stille og stirret på soldatene som brølende hadde stormet inn der han og familien bodde. Det så ut som om blikket hans var fylt med hat. Amerikanerne klarte å skape seg mange fiender på denne måten, og de bidro også til den brutale radikaliseringen av unge irakere som pågikk. Sommeren 2006 ble Abu Musab al-Zarqawi drept I et amerikansk flyangrep, men gruppen han hadde grunnlagt bestod og skiftet navn til ISI, den islamske stat I Irak. Fortsatt koordinerte ISI deler av operasjonene sine med Al-Qaida og Osama bin Laden. I den amerikanske fangeleiren Camp Bucca utenfor havnebyen Umkaser helt sør I Irak ble muslimske fundamentalister formelig stuet sammen med tidligere offiserer og ledende figurer som hadde jobbet for Saddam Husseins regime. Det utviklet seg til å bli den reneste jihadistskolen for framtidige krigere. En av de som ble ytterligere radikalisert mens han satt I amerikansk varetekt, var Abu Bakr al-Baghdadi fra Samarra nord for Bagdad. Han var 33 år gammel da han ble pågrepet av amerikanerne I Fallujah I januar 2004. Baghdadi fikk ord på seg for å være en god nettverksbygger. Tiden I fangeleiren brukte han til å bygge viktige relasjoner. Da han slapp ut fra Camp Bucca I mai 2010, tok han over som leder av ISI. Gruppen hadde vokst betraktelig, og hadde nå så mange villige krigere som hadde kommet fra nabolandet Syria for opplæring. Angrepene mot de amerikanske styrkene I Irak fortsatte. I desember det året brøt ut store demonstrasjoner mot regimet I Tunis. Snart forplantet disse demonstrasjonene seg til en rekke arabiske land. Opprøret ble kjent som den arabiske våren. Presidentene I Tunis og Egypt ble tvunget til å gå av. I Libya brøt ut en voldsom borgerkrig, etter at blant andre norske, britiske og amerikanske fly ble sendt for å støtte opprørerne, ble til slutt landets mangeårige diktator Muammar Gaddafi likvidert. Den vestlige støtten til befolkningen I disse regimene oppmuntret syrerne til å forsøke å bli kvitt sin egen diktator, Bashar al-Assad. Også her brøt det ut full borgerkrig. Inspirert av fremgangen til ISI I Irak under årene med amerikansk okkupasjon, bestemte Baghdadi seg for å sende krigere til Syria. ISI-krigerne allierte seg I kampen mot den syriske presidenten med en annen Al-Qaida-tilknyttet gruppe, Nusra-fronten. Gruppen beveget seg nå vestover under det nye navnet Den islamske staten I Irak og Syria, eller Irak og Levanten, ISIL. For Baghdadi var krigen I Syria viktig, fordi den ville gjøre krigerne hans bedre trent, og kanskje øke mulighetene for å ta kontroll over større deler av Irak. I tillegg førte den oppmerksomheten som hele verden nå rettet mot borgerkrigen I Syria, til at muslimer fra en rekke land vervet seg til den nye islamisthæren. Målet var å bygge opp en islamsk stat I deler av Syria og Irak. En stat der de korantro kunne leve etter eldgamle skikker. Men å tilrane seg store landområder kommer som regel med en pris. Både for de som angriper og de som blir angrepet. Verden skulle snart få sjokk over de helt vanvittige metodene gruppens medlemmer skulle være I stand til å utsette mennesker for. Terror, drap, trusler, tortur og nær sagt all form for vold var metodene. De utførte det med total dødsforakt. Også fra Norge reiste folk som kunne levd forholdsvis gode liv til regionen for å tilslutte seg mørkemennene. Flere av dem var mistilpassede småkjeltringer som ville leve ut en romantisert drøm om å krige. En god del av dem var konvertitter på jakt etter en større mening med livet. Samfunnstapere og rusmisbrukere som ville ha en ny sjanse. Et budskap som ble gjentatt var at verden nærmet seg en slags dommedag, og at ved å delta I grusomhetene ville de være sikret en plass I paradis. Det hang ikke på greip. Stadig større områder ble erobret. Osama bin Ladens etterfølger og Al-Qaidas nye leder, Ayman al-Zawahiri, så nå en gruppe som var i ferd med å overta tronen som verdens mest fryktede terrorgruppe. I tillegg var det tydelig at mange av ISIL-krigerne utførte vold mest for voldens skyld. At det egentlig ikke lå et slags større motiv bak. Det var i all hovedsak andre muslimer som ble ISIL sine ofre. For noen av fremmedkrigerne kokte motivasjonen ned til ønske om seksuell tilfredsstillelse. ISIL kunne lokke med sex og vellyst på jorden, så vel som i himmelen, eller paradiset. Unge kvinner og jenter tok på seg oppgave med å tilfredsstille de mannlige krigerne. Noen av kvinnene så på dette som deres vei til paradiset. Men svært mange kvinner ble tvunget og voldtatt.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Via NATO-landet Tyrkia strømmet nye våpen og krigere til slagmarken. Pengene rant inn fra velgjørere i land som Saudi-Arabia og Qatar. Etter hvert som ISIL erobret nye landområder, tilranet de seg store verdier. Der de fikk kontroll over oljefelt, pumpet de opp rikdommer og eksporterte noe av dette ut gjennom Tyrkia. På slagmarken stormet ekstremistene raskt fram i en voldsorgie vår verden sjelden har opplevd maken til. I 2013 tok de kontroll over en rekke byer, landsbyer og områder i Syria. De henrettet sjiamuslimer og Assads støttespillere i stor skala. Noen ble skutt, andre fikk hodet skåret av. I januar 2014 fikk de full kontroll over den syriske millionbyen Raqqa, som også ble gruppens hovedsete. Sjiamoskeer og kirker ble bombet i stykker eller satt i brann. På et av byens torg ble noen kristne korsfestet. Røykere fikk fingre eller hender kuttet av. Homofile ble bakbundet og kastet ned fra hustak. Det ble gjennomført summariske henrettelser. På forskjellige nettsteder florerte det med videoer som viste volden. I seg selv nok til å skremme vettet av folk. En 12 år gammel gutt som satt bak på en pickup ble slått gjentatte ganger med flat hånd i ansiktet. Uttrykket levnet liten tvil om at han var livredd. Det hadde han da også god grunn til. En lang kniv ble dratt fram. Han fikk strupen skåret over. Slaktet av gale menn. Kvinner som hadde sex utenfor ekteskap, ble steinet til døde. Også i Irak rykket ISIL raskt framover. Etter bare et par dagers kamp fikk de kontroll over storbyen Fallujah, 5 mil vest for Bagdad. Stadig flere landsbyer i området falt da de irakiske forsvarsverkene kollapset. Militærstrategisk skulle ikke dette kunne skje. Irakiske sikkerhetsstyrker utgjorde 1 million væpnede menn. 5 av den irakiske hærens 15 divisjoner var stasjonert i Anbar-provinsen. ISIL angrep med noen få tusen krigere og tok kontroll over det meste av provinsen. Et av hovedproblemene var de irakiske soldatenes manglende motivasjon. Og de hadde sett hva ISIL gjorde med sine fanger. En jordansk jagerpilot ble plassert i et bur, dynket med bensin og brent levende til døde. Utenfor byen Kirkuk ble en hel gruppe menn som hadde forsøkt å gjøre motstand, stilt opp på rekke og henrettet. Et annet sted ble et stort bur fylt opp med mennesker før det ble senket i elven. Også norske fremmedkrigere deltok i galskapen. Irakiske styrker ble beordret om å ta tilbake kontrollen over Anbar, men forsyningslinjene var dårlige, og det gikk tom for mat, drivstoff og ammunisjon. Heller ikke gjentatte luftangrep ga resultater. 5000 irakiske soldater ble drept eller såret i slaget om Fallujah. Over 12000 deserterte. De visste så alt for godt at fundamentalistene i ISIL ikke tok fanger. Det var bedre å stikke av. Slaget var tapt. I mars paraderte ISIL-soldatene gjennom Fallujahs gater med amerikanske kjøretøy og annet militært utstyr som de hadde stjålet fra de irakiske styrkene. Det svarte, skrekkinngytende flagget vaiet over byen som amerikanerne gjentatte ganger hadde mistet grep om det siste tiåret. Men gruppen opplevde også tilbakeslag. Det største kom da gruppens nestkommanderende Haji Baker ble drept i 2014. Han hadde lang erfaring som offiser i den irakiske hæren under Saddam Hussein og var kjent som den beste krigsstrategen ISIL hadde. ISIL-ledelsen forsto hvordan de skulle få kontroll over befolkningen i tillegg til å true den, og sørget for å opprette tjeneste med et tilbud irakerne og syrerne ikke hadde hatt på lang tid, om i det hele tatt. Det var snakk om barnehager, skoler og helseinstitusjoner, i tillegg til fordeling av mat og brensel. Sommeren 2014 kontrollerte Bagdadis menn enorme områder som strakte seg ut på hver side av grensen mellom Syria og Irak, og de ville ha mer. 6. juni startet angrepet på Iraks nest største by, Mosul. Jeg dro til Irak for å dekke offensiven. 1300 ISIL-krigere mot en 60 000 mann stor styrke. Det skulle ikke være mulig, men ISIL møtte minimal motstand. Da de irakiske offiserene så kjøretøyene med de svarte flaggene nærme seg, brøt det ut panikk. De som ikke rakk å komme seg unna, ble henrettet. Under offensiven flyttet fronten seg raskere enn vi klarte å få med oss. Med spesialtillatelse fra kurdiske soldater kjørte vi fra vår base i den kurdiske byen Erbil mot Mosul. Ved det vi trodde var den nest siste kontrollposten kurderne hadde kontroll på, la jeg merke til at en av soldatene så bekymret på oss idet vi var i ferd med å kjøre nærmere Mosul. Jeg bar sjåføren stanse og gikk ut for å spørre soldaten hvor islamistene befant seg. Der borte, sa han, og pekte på en kontrollpost noen hundre meter foran oss. Det svarte flagget vaiet fra vakttårnet. Det var nære på. Også mange sivile flyktet. De ønsket ikke å bli innlemmet i den barbariske staten. Abdullah Harb fortalte meg at væpnede ISIL-krigere gikk gjennom byens gater og tok seg til rette i de husene de ønsket. De som bodde der, hadde ikke stort annet valg enn å forlate hjemmene sine. Da irakisk jagerfly angrep, ble situasjonen enda mer ulevelig for sivilbefolkningen. Etter bare 4 dager falt Mosul. ISIL forsynte seg godt av den irakiske hærens forlatte våpendepoter og Mosuls velfylte sentralbank. ISIL fortsatte østover og sørover, og tok kontroll over Saddam Husseins hjemby Tikrit og en rekke landsbyer i området rundt byen Samarra. Men ved utkanten av Bagdad var det stopp. Den irakiske hæren hadde sammen med Shia-militser og amerikanske militærrådgivere bygd en effektiv barriere. Kurdiske styrker hadde vist langt større forsvarsvilje, noe som bidro til at offensiven i nord stanset opp. Det ble inngått en form for våpenhvile mellom ISIL og kurderne. Under den første fredagen i fastemåneden Ramadan, sommeren 2014, gikk Abu Bakr al-Baghdadi opp på podiet i den fullsatte Nur al-Din-moskeen i Mosul. Iført en svart kappe og turban, og med TV-kameraene rettet mot seg, forklarte han verden at han hadde utnevnt seg selv til kalif for det islamske kalifatet. Heretter ville han ha navnet kalif Ibrahim. Så lenge jeg adlyder Allah, skal dere adlyde meg. Men vender jeg meg vekk fra Allah, skal dere vende dere vekk fra meg, messet 43-åringen. Allahu akbar, ropte mennene foran ham i ekstase. Organisasjonen skiftet nå navn til IS, den islamske staten.
Wa inna ikhwanakum al-mujahidin qad manna Allah tabaraka wa ta'ala alayhim bi nasr wa fath wa makkana lahum.
Den raske militære offensiven utløste nærmest umiddelbart en humanitær krise. Det nyerobrede området hadde en stor befolkning av religiøse minoriteter, inkludert 50 000 jesidier. Deres religion var en variant av islam med mange førislamske trekk, samt likheter med andre religioner som jødedom og kristendom. Av mange muslimer ble de oppfattet som vantro, noe som var mer enn god nok grunn for fundamentalistene i IS til å gå løs på dem sommeren 2014. Mennene ble massakrert, mens kvinner og barn ble tatt til slaver. Unge jenter ble solgt som sexslaver til IS-krigerne. USAs president Barack Obama lovet at amerikanerne nå ville komme sivilbefolkningen til unnsetning. 19. august ble en video lastet opp på nettet fra et sted i den syriske byen Raqqa og spredd i rekordfart. Den startet med Obamas uttalelser. Deretter klippet den til et bilde av den 40 år gamle amerikanske journalisten James Foley, som hadde vært holdt som gissel i nesten 2 år. Etter å ha blitt solgt og overført mellom forskjellige grupper, hadde han endt opp hos IS. Foley var bakbundet og sto på knærne. Han var iført en oransje kjeledress. Bak ham sto en mann i svart, med finlandshettet trukket over ansiktet. «Jeg ber mine venner, familie og kjære om å protestere overfor mine egentlige drapsmenn, amerikanske myndigheter. Det som skal skje med meg, er et resultat av deres kriminelle handlinger», sa Foley. Foley henvendte seg så direkte til sin bror, som var soldat i det amerikanske forsvaret. «Jeg døde den dagen, John, da dine kolleger bombet dette folket. Dere signerte min dødsattest. Jeg skulle ønske jeg ikke var amerikaner», avsluttet han. Så tok mannen med finlandshetten ordet. Mannen med kallenavnet Jihadi John ble senere identifisert som den Kuwait-fødte britiske borgeren Mohammed Mwasi.
«This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State. You have plotted against us and gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people.»
26-åringen beskyldte USA for å være den aggressive parten, før han dro fram en svær kniv, la den mot Foleys strupe og begynte å skjære. Så kom bildet av en annen amerikansk journalist, Steven Sotloff, i samme drakt og samme positur. Bødlens øyne var rettet mot kamera. Livet til denne amerikanske borgeren Obama er avhengig av din neste avgjørelse.
«Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL. Jim was a journalist, a son, a brother, and a friend. All of us feel the ache of his absence. May God bless and keep Jim's memory, and may God bless the United States of America.»
En måned senere begynte den amerikanske bombingen av IS i Irak og Syria. Det skulle snu IS sin fremgang, men å ta tilbake landområdene ville ta tid. IS på sin side satte i gang et voldsomt angrep på den syriske byen Kobane, som ligger helt inntil den tyrkiske grensen. I løpet av noen få dager strømmet 10.000 av mennesker inn i Tyrkia på flukt fra terrorgruppens herjinger. Mange land satte militære styrker inn i kampen mot IS. Noen, som USA, sendte kampfly. Andre bidro med overvåkings- og logistikkstøtte. Selv om IS truet med hevnaksjoner, sendte Norge profesjonelle soldater fra Telemarkbataljon til Irak. Deres oppgave var å trene opp lokale styrker som skulle i kamp med IS. Jeg fulgte det norske militæroppdraget tett. Islamistgrupper som av en eller annen motbydelig grunn så opp til Baghdadis organisasjon, lovet nå troskap til den selvutnevnte kalifen. I Afghanistan, Nigeria, Libya, Egypt, ja, i en rekke land gjennomførte de angrep. Også i Europa ble det begått terrorangrep av folk som hevdet de gjorde på vegne av IS. I Paris ble fotballsupportere og konsertgjengere angrepet i november 2015. 130 mennesker ble drept. Og i Brussel ble over 30 mennesker drept i terrorangrep i mars 2016. Responsen var knallhard. Sommeren og høsten 2016 ble tøff for IS. De tapte terreng både i Irak og i Syria. Fra gulfstaten Bahrain ble jeg fløyet ut til det amerikanske hangarskipet USS Eisenhower, oppkalt etter USAs 34. president. Kaptein Paul Spedero sa at han var sikker på en alliert seier mot IS. En av de amerikanske pilotene, Julius, fortalte at han hadde tenkt på hva som kunne skje dersom han ble skutt ned og tatt til fange. Men internasjonale styrker, inkludert norske spesialstyrker, sto i beredskap i Irak og i Syria for å hente ut eventuelle krigsfanger med makt. Flåtesjefen, kontradmiral Jesse Wilson, omtalte IS som en svikefull terrororganisasjon. Han forklarte hvordan den amerikanske flystøtten skulle hjelpe irakiske bakkestyrker til å gjenerobre landområder. Over 60 nasjoner deltok nå i kampen mot IS. Også Russland og Iran kjempet mot islamistene. Så i oktober 2016 satte den irakiske hæren i gang en storoffensiv for å ta tilbake Mosul, med amerikansk luftstøtte. Jeg reiste til Nord-Irak og fikk muligheten til å følge kampene tett. Først sammen med kurdiske soldater, og senere sammen med irakiske spesialstyrker. Den store utfordringen de som skulle bombe byen hadde, var å unngå sivile tap. Befolkningen ble varslet om at det kom til å bli tøft. Mange av dem hadde opprinnelig flyktet da IS tok byen i 2014, men hadde valgt å vende tilbake. Det var tross alt der de hadde sine hjem. Nå la mange av dem på flukt nok en gang. Biler ble fylt opp med hele familier og kjørte ut av byen helt til IS bestemte seg for å stanse flyktningene for å bruke dem som levende skjold. Hanna Mohammed var en av de som klarte å komme seg vekk fra kamphandlingene. Hun viste meg sin halvannet år gamle datter Rana. Den lille jenta var helt utmagret. Mosul hadde i realiteten vært utsatt for en blokade det siste halvåret. Matmangelen hadde tatt på en allerede krigstrøtt befolkning. De bombet oss mens vi sultet, sa hun, og siktet til amerikanerne. I 2 år hadde de levd under IS sitt vanstyre. Nå øynet både han og den øvrige befolkningen håp om bedre tider, bare kampene stanset. I midten av november, etter 4 uker med kamper, rykket irakiske regjeringsstyrker inn i byen med spesialstyrken i front. Vi fulgte sjefen for styrkene, Haidar al-Uwaja. Han sa at framrykkingen var tøff og hadde kostet flere av soldatene hans livet. De forsøkte å opprette trygge korridorer slik at sivilbefolkningen kunne komme seg vekk. En bykrig er alltid vanskelig, og de som holder byen har åpenbare fordeler som angriperen ikke besitter. IS satte flere oljefelt i brann for å hindre sikten til pilotene som angrep fra luften. Etter hvert som de trakk seg tilbake, etterlot de seg store ødeleggelser. De var bare opptatt av å drepe og plyndre, sa Ghazi Ahmed fra Mosul om IS-krigerne. Han fortalte meg at flere av dem hadde vært lyse europeere. Selv hadde han blitt tildelt 15 stokkeslag for å ha gått tur med sin 13 år gamle niese uten at hun var helt tildekket. Broren hadde fått skåret hodet av mens han så på. En offiser viste oss noen hodeløse kropper. Det var for jævlig. Kvinnene som flyktet, kastet ansiktsslørene de var tvunget til å bære etter hvert som de kom seg sikkerhet bak de irakiske styrkene. Mosul var i ferd med å falle. Mandag 14. november kjørte vi inn i Mosul. Vi hadde fått tak i en skuddsikker Landcruiser og satt selv bak rattet. I bilen satt også TV2s fotograf Åge Aune og den kurdiske tolken Salman. Vi passet hele tiden på å ikke krysse frontlinjen. Desperate IS-krigere var det siste jeg ville møte. Vi stilte oss opp på en høyde i byen for å gjennomføre en direkte rapportering til TV2. Rett bak meg var de irakiske styrkene, og bortenfor dem igjen lå fronten. Men IS hadde allerede vist at de hadde folk som var villige til å bli igjen etter at fienden rykket frem, for så å gjennomføre bakholdsangrep. Åge filmet meg mens jeg rapporterte. Et stykke inn i direktesendingen kunne jeg høre lyden av kuler som vislet forbi, altfor tett på. TV-seerne hjemme i Norge kunne se hvordan en byge fra et automatvåpen slo ned i sanden rett ved siden av meg.
Et prosjektil fra en snikskytter landet bare noen meter fra reporter Fredrik Gressvik og fotograf Åge Aune.
Man regnet med at... Da blir det skutt så nære her nå at vi må bare komme oss I dekning. Det I hvert fall kuler som flyr over oss.
Jeg fikk blikkontakt med Åge, og heldigvis leste vi situasjonen likt begge to, og løp I dekning bak den pansrede bilen vår, som kun sto et par meter unna. Vi fortsatte rapporteringen, og jeg forklarte hva som skjedde. Skyteepisoden fikk mye oppmerksomhet I norske medier. Sånn det når norske liv I fare eller går tapt. Det ble en debatt om hvorvidt norske journalister tok for store sjanser. Men skulle vi dekke krigen skikkelig, var vi nødt til å risikere noe.
Fredrik, når jeg trekte av prosjektil, og folk spør seg kanskje, hva det du og fotograf Åge Aune held på med? Tek du og Åge sjanser det ikke bør ta?
Ja, vi tar sjanser. Det farlig å bevege seg inn I krigszoner. Samtidig så vi nødt til å gjøre det hvis vi skal kunne fortelle om sivilbefolkningens lidelser. Når det sagt, så har vi tatt masse forbehold når det gjelder sikkerheten. Vi forhører oss godt på forhånd om hvilke områder vi bør og ikke bør bevege oss inn I. Og vi som du så på bildene her, utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer og en skuddsikker bil, og føler at vi ikke tok noen unødige sjanser, I hvert fall ikke I dette tilfellet.
IS mistet Mosul noen dager senere. Det internasjonale presset mot IS ble opprettholdt, og gjennom de neste tre årene mistet de nesten alt territoriet de hadde lagt under seg I Irak og Syria. Da amerikanske spesialstyrker kom på sporet av Baghdadi I oktober 2019, tok han sitt eget liv ved å utløse en bombe han hadde festet I kroppen I det de var I ferd med å pågripe ham. Abu Mohammed al-Hashim al-Quraishi tok over som leder av gruppa. Året etter mistet IS det siste landområdet de hadde kontroll over I Syria etter lange og harde kamper. I februar 2022 sprengte også al-Quraishi seg lufta I det amerikanske spesialstyrket var I ferd med å pågripe ham I Syria. IS eksisterer fortsatt. Gruppen har et nytt lederskap og har tilknyttet andre grupper, som har kontroll over mindre landområder I Afrika og Midtøsten. I Afghanistan har IS utfordret Taliban med en rekke anledninger. Noen vil ikke gi slipp på drømmen om et islamsk kalifat som skal være hjem for all verdens muslimer. Og noen gir heller ikke slipp på ideen om at alle råskapens midler kan tas I bruk for å få den drømmen oppfylt.
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Berg. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.